Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Petak, 29. april, ispisuje sljedeće naslove. Helikopter sa 14 osoba srušio se kod obale Norveške. U posljednjih 7 dana u vazdušnim udarima na području Alepa ubijeno 123 civila. Sjeverna Koreja osudila još jednog američkog državljanina. Najmanje 24 policajca povrijeđena u sukobima sa demonstrantima u centru Pariza. Iz emisije govorimo o tome kako predsjednik Crne Gore Vujanović koristi institut pomilovanja, često i za veoma problematične slučajeve. Tea Gorjans-Prelević.
Mislim da Vujanovićeva politika pomilovanja prkosi ljudskim pravima i potrebi da se vlast kažnjava da bi postala odgovorna, da to bude očigledno.
Čućete priču o praktikovanju joge iza zidina Spuškog zatvora. Olivera Nikolić.
Možda o svemu najbolje govore riči jednog od pritvorenika koji poslije posljednjeg susreta sa nama, na priliku da u zatvoru ima dodatne sadržaje koji pobuđuju njemu humanu crtu, vaspitavaju ga, pomažu mu da vjeruje i da se nada, kaže: mi jesmo na robiji, ali ovo nije robija.
Koliko Crnogorci putuju u prazničnim danima?
Molim dosta često da putujem, zato što nalazim tu svoj odušak.
Nevezano za praznike i onako mimo praznika. Bosna, Hercegovina, Srbija, a daleke destinacije malo teže.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednja vijest koju emituje agencije jeste da se kod zapadne obale Norveške srušio helikopter. Nekoliko osoba se može vidjeti u okeanu, javila je stanica TV2 pozivajući se na izjavu svjedoka. Agencija Associated Press prenosi da se u helikopteru nalazilo 14 osoba. Nesreća se je dogodila zapadno od Bergena, drugog po veličini grada u Norveškoj. Detalji za sad nisu poznati. U nastavku dvije vijesti iz Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje može besplatno da pruži hitnu medicinsku pomoć helikopterima HEMS letovi, saopšteno iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, nakon što je iz MUP-a juče saopšteno da obustavljaju tu vrstu letova. S obzirom na to da Ministarstvo unutrašnjih poslova ni do sada nije obavljao takve letove, shodno zakon o zaštiti i spasavanju može da pruži medicinsku pomoć u hitnim situacijama, čime se izbjegavaju štetne posljedice po građane i turiste, objasnili su iz agencije. Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović juče je treći put u posljednjih 7 dana bio u specijalnom državnom tužilaštvu, gdje je nastavio pregovore o priznanju krivice u budvanskim aferama kojima je opštinski budžet oštećen za više desetina miliona eura. Kako piše podgorička štampa, Maroviću je navodno tužilaštvo ponudilo da osluži 2 godine zatvora, nakon čega mu slijede i 2 godine kućnog pritvora. Međutim, Marović nije prihvatio tu ponudu u cijelosti, tako da su pregovori o visini kazne nastavljeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su kako je grad Alep danas uglavnom miran nakon višednevnih granatiranja i vazdušnih napada. Tokom posljednjih 7 dana u vazdušnim udarima na području Alepa pod kontrolom pobunjenika ubijeno je 123 civila, među kojima 18 djece, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 24 policajca povrijeđena su tokom protesta u Francuskoj protiv reformi zakona o radu, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. U centru Pariza rano jutros izbili su sukobi policije i grupe mlađih demonstranata koji nisu željeli da se raziđu. Trg Republike mjesto je noćnih okupljanja demonstranata u okviru pokreta pod nazivom Budni cijele noći protiv reformi zakona o radu. Više stotina osoba okupilo se u Costa Mesi u Kaliforniji kako bi protestovali protiv republikanskog pretendenta za predsjedničku nominaciju u Americi, Donalda Trumpa, koji je održavao skup u tom gradu. Protesti su izmakli kontroli, a nakon sukoba demonstranata sa policijom i učesnicima skupa, oko 20 osoba je privedeno, javio je CNN. Vrhovni sud Sjeverne Koreje osudio je američkog državljanina rođenog u Južnoj Koreji na 10 godina teškog rada zbog špijunaže. Kim Dong-chul uhapšen je u Sjevernoj Koreji u oktobru prošle godine. On je prošlog mjeseca u Pjongjangu pred novinarima priznao kako su ga navodno platili oficiri obavještajne službe Južne Koreje. Sjedinjene Američke Države optužile su Sjevernu Koreju da koristi američke državljane kao pione u diplomatskoj igri. U pregledu vijesti još jedna informacija. Ukoliko se britanski glasači na referendumu 23. juna odluče za izlazak iz Evropske unije, Brisel će insistirati na brzom razvodu od Velike Britanije prije nego počne da radi na novom odnosu sa tom zemljom. Agencija Reuters iz dva evropska izvora koje se bave mogućim Brexitom saznaje kako Unija nema volje za bilo kakvim produženjem dvogodišnjeg perioda za izlazak iz Unije, kako to omogućava ugovor iz Lisabona. Tako hladan pristup Brisela znači da bi Britaniju odbacili bez milosti, bez ikakvog povlaštenog odnosa sa svojim najvećim trgovinskim partnerom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku, nakon pregleda vijesti, idemo na svjetsku scenu. U borbi protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta uključeno je 66 zemalja i do sada je oslobođena gotovo polovina teritorije Iraka, izjavio je američki državni sekretar John Kerry za TV Al-Hura. Istovremeno vodi se i kampanja na društvenim mrežama za spriječavanje indoktrinacije mladih ljudi zavedenih propagandom Islamske države, naveo je Kerry, sa akcentima iz intervjua Milena Mitrović.
Pooštravanjem bezbjednosnih provjera na aerodromima kao i procedura za dobijanje viza, znatno je smanjen broj odlazaka na strana ratišta, naveo je američki državni sekretar John Kerry. Aktivno se radi i na presjecanju izvora financiranja Islamske države.
Zajedno sa saveznicima vodimo efikasnu borbu protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Do sada smo eliminisali veliki broj lidera Islamske države. Sa sigurnošću možemo reći da smo oslobodili i osigurali 44% teritorije koje je IDIL kontrolisao u Iraku, dok smo u Siriji oslobodili oko 17%.
Zemlje Bliskog istoka posebno su aktivne u borbi protiv militanata Islamske države, izjavio je Kerry i dodao da u toj borbi prednjači Saudijska Arabija.
Kralj Salman i vlada ulažu velike napore u promovisanju istinskih vrijednosti islama. Saudijska Arabija predvodi i međunarodnu grupu podrške za pronalaženje političkog rješenja za prekid rata u Siriji. Smatram da kada bi ih pitali, Saudijska Arabija bi nam pomogla u naporima da presječemo privatne izvore finansiranja i u tom pogledu ona bi nam bila ključni partner. But they've been a very key
and important partner in this effort. Za stabilnost na Bliskom istoku neophodni su prije svega mladi lideri, istakao je američki državni sekretar.
Kao pozitivan primjer mogu navesti zamjenika prestolonasljednika Saudijske Arabije, Mohameda bin Salmana, koji ulaže napore za reforme u različitim oblastima, posebno na ekonomskom polju. To je veoma ambiciozan i važan plan koji dolazi od jednog mladog lidera. Također, prestolonasljednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zayed, zajedno sa svojom braćom, uložio je ogromnu energiju u borbi protiv terorizma, posebno protiv IDIL-a i Al-Qaide, i ljudi to cijene.
Kerry je istakao da Sjedinjene Američke Države podržavaju reforme u Iraku usmjerene na jedinstvo države i ekonomski oporavak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 40 minuta počinjemo sa aktuelnostima iz Crne Gore. Predsjednik Filip Vujanović rekorder je među kolegama iz regiona kada je riječ o broju pomilovanja počinilaca krivičnih djela, što nespornih, što problematičnih. Time se bavio Petar Komnenić.
Nedavna odluka predsjednika Filipa Vujanovića da pomiluje vozača ministra za ljudska i manjinska prava osuđenog na 4 mjeseca zatvora zbog postavljanja lažnih tablica na službeni automobil obnovila je optužbe da se institut pomilovanja u Crnoj Gori masovno zloupotrebljava. Crna Gora se još 2013. prema izvještaju Savjeta Evrope našla u vrhu zemalja po broju pomilovanja. U posljednjih 5 godina Vujanović je u prosjeku pomilovao 3 puta više ljudi nego njegove kolege u mnogostruko brojnijoj Srbiji, a broj pomilovanja u odnosu na također značajno veću Hrvatsku jači je za 40%. Posljednji slučaj pomilovanja ministrovog vozača samo je kap koja je prelila čašu, kaže Zoran Vučinić, koordinator programa Vladavine prava u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Pa iako ovo nije prva zloupotreba sa pomilovanjem vozača ministra Nomanovića, predsjednik nas je podsjetio da je dio uigrane izborne mašinerije koja zloupotrebama svojih ovlaštenja proizvodi volontere za preuzimanje krivične odgovornosti, a koji na kraju ne snose nikakve posljedice osim kratke osude javnosti.
Vujanovićevi kritičari sumnjaju da se radi o predsjedniku mekog srca i kao indikativan ističu podatak da je u izbornoj 2012. pomilovao čak 142 osobe, što je 3 do 4 puta više u odnosu na prethodne godine. Vujanović nije kritikovan samo zbog neuobičajene statistike, nego i zbog toga koje ljude osuđene za teška krivična djela kroz ovaj institut poštedio zatvorske kazne. Tako je recimo u junu 2009. pomilovao sada već pokojnog Dragana Frica Dudića, bliskog saradnika optuženog narkobosa Darka Šarića. Vujanović je imao milosti prema aktivisti njegove vladajuće partije, osuđenom za izborne zloupotrebe. Od zatvora je spašavao i opštinske službenike osuđene za zloupotrebu službenog položaja i nanošenje teških tjelesnih povreda. Spasio je zatvora carinika osuđenog za primanje mita. Pomilovao čovjeka osuđenog za ubistvo iz bezobzirne osvete, policajca kome je kazna izrečena zbog mučenja pritvorenika, a u jeku kampanje Stop nasilju nad ženama i djecom pomilovao je lokalnog biznismena koji je svojoj radnici slomio nos. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da se radi o veoma opasnoj praksi.
Jednom načinu odlučivanja koji uspostavlja diskriminatornu i opasnu praksu, a tome doprinosi kao saučesnik i Ministarstvo pravde, što ukazuje na sistemsku zloupotrebu ovlašćenja. Ovakvim odlukama se obesmišljava institut pomilovanja kao akt milosrđa, direktno se diskredituje zakonske norme i sudske presude, ali i šalje poruka da je predsjednik adresa za aboliranje svih onih koji imaju političku ili financijsku zaštitu moćnika.
Vujanović je u svoju odbranu više puta ponovio da je za sve odluke imao pozitivno mišljenje Ministarstva pravde, ali su ga kritičari podsjetili da je posljednja riječ njegova i da je u pojedinim situacijama ignorisao čak i protivljenje Vrhovnog suda. Te Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava također smatra da Vujanović ovakvim odlukama šalje veoma problematičnu poruku.
Mislim da Vujanovićeva politika pomilovanja prkosi ljudskim pravima i potrebi da se vlast kažnjava da bi postala odgovorna, da to bude očigledno. Kontroverznim pomilovanjima na koja se ukazala, predsjednik je poručuje s najvišeg državnog nivoa da se u Crnoj Gori praši izborna krađa, tortura nad građanima, neodgovornost vlasti, a sa druge strane ta ista vlast tvrdi da ovdje može biti i vladavine prava i kažnjavanja za kršenje ljudskih prava.
U prilog tome, Gorjan Sprelević podsjeća da crnogorski predsjednik nije bio tako mekog srca u nekim situacijama u kojima je javnost od njega očekivala milosrdnu reakciju.
Međutim, Vujanović će ostati zapamćen i zbog toga što je bio da pomiluje građane Beran sela, među kojima jednog 95-godišnjaka, koji su kažnjeni samo zato što su hrabro građanski štitili pravo na zdravu životnu sredinu u ekološkoj državi Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U narednim minutama temom idemo iza zatvorskih zidina. Slijedi priča o tome kako joga ili ovladavanje tehnikom disanja mogu da pomognu zatvorenicima, ali i osoblju u 2 najveća zatvora u Crnoj Gori. Naime, nekoliko predstavnika organizacije Art of Living uspjeli su da razbiju barijeru sumnjičavosti i nepovjerenja na koju su tamo naišli, kao i da na prijeka i često ljutita lica ponovo vrate osmijeh. Priča Predraga Tomovića.
3 intenzivne sedmice treninga u martu i aprilu u Zavodu za izvršenje sankcija u Spužu i zatvoru u Bijelom polju probudile su duboku zahvalnost u ljudima koji čekaju godine prije izlaska na slobodu, u ljudima u kojima su se takva i slična osjećanja negdje usput ohladila. Kako to slikovito opisuje Aleksandra Grujović, instruktorka iz organizacije Art of Living, entuzijazam i dobra volja su prošli kroz hodnike, prostorije, staze kape doma u Spužu, od prijamnice preko pretresa, uprave zaposlenih u tretmanu, milicije, do žena i muškaraca sa kaznama, njih oko 1300, od kojih se gotovo 60% opet i opet tamo vraća.
Zanimljivo je to da nekako ti ljudi koji su onako bili očigledno napeti i u stresu i onako pomalo ljuti, tvrdi, kruti, kako za samo par dana nekako, znači postoje zaista tehnike, postoje mogućnosti da čovjek samo za par dana se nekako opusti, da ponovo počne da se smeje, da krene da ima ideju, da može da ima poverenje. Mislim, bilo je beskrajno vrlo dirljivih trenutaka.
A na koji način, kojim metodama i tehnikama ljudi iz Art of Living pomažu zatvorenicima i osoblju u crnogorskim zatvorima? Aleksandra u prvi plan ističe tehnike disanja.
Znači, tehnike disanja imaju bukvalno moćno dejstvo na ljudski um, jer ljudski um je nekako vrlo kompleksan i nije ga jednostavno modelovati i uhvatiti, ali postoji taj indirektan način. Direktan nije jednostavno u smislu da čovjek stalno sebi ponavlja treba ovo, treba ono, smiri se, opusti se, ali indirektno preko daha to jeste moguće. Znači, dah i emotivno stanje su apsolutno jedan proces. Način na koji se osjećamo u trenutku menja način na koji dišemo, ritmove našeg disanja, što znači da je moguć obrnut proces.
Prison Smart program dio je globalne priče koja već neko vrijeme funkcioniše u zatvorima širom svijeta. Sada je i zatvor u Spužu otvorio svoja vrata, a kako kaže pomoćnik upravnika zatvora Kemal Zoranić, prvih dana vladala je opšta skepsa da će biti bilo kakvih rezultata.
Čovjek je skeptičan, to će biti samo gubljenje vremena, ne vjeruju ljudi u sve to, a onda ono što sam ja dobio informaciju jeste da su ostali ljudi do kraja. Znači, kako je bilo 4-5 dana, znači da su ljudi od prvog dana, pa drugi, treći, četvrti, peti, svi su ostali do pred sami kraj i tako reći završili taj kompletan program. I ono što je jako interesantno bilo i na što se, da kažem, zahvalan, jeste što su oni na taj način obučili te ljude, naše službenike, tim tehnikama koje oni trebaju poslije da obuče i ostale službenike u zavodu.
Prvi kontakt sa osobljem zatvora i zatvorenicima kao instruktor kao organizacija Art of Living imala je i Olivera Nikolić. Olivera ovako govori o svom iskustvu boravka i rada sa ljudima koji služe kaznu u Spuškom zatvoru.
Možda o svemu najbolje govore riječi jednog od pritvorenika koji poslije posljednjeg susreta sa nama, na priliku da u zatvoru ima dodatne sadržaje koji pobuđuju njemu humanu crtu, vaspitavaju ga, pomažu mu da vjeruje i da se nada, kaže: mi jesmo na robiji, ali ovo nije robija. I ja sam se punila energijom, možda i više nego oni, jer je osjećaj da ste nešto korisno uradili za nekoga, a da niste zauzrat ništa očekivali, veliko ispunjenje. I još nešto, i sama sam sebi obarala predrasude da su oni nešto drugačiji i shvatila da se svi mi možemo naći tamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
O kreativnosti i umijeću rukama. Tamara Pelević u svom podgoričkom ateljeu ručno izrađuje žensku obuću i torbe od najkvalitetnije kože. Ta rođena Kotoranka, čije sandale krase stranice posljednjeg izdanja prestižnog Voga, o poslu, godinama rada u Italiji, ali i teškoćama sa kojima se suočavaju žene u biznisu, govorila je našoj Leli Šćepanović.
Ukoliko ste posljednjih dana u rukama držali aprilsko izdanje engleskog Voga, među poželjenim stvarima koje preporučuju njegovi stilisti ove sezone, nalaze se i sandale rođene Kotoranke, nastanjene u Podgorici Tamare Pelević. Nakon studija u Firenci, stažiranje u Bolonji i Rimu i radionice u Toskani, Tamara, majka dvoje djece, sada stvara u ateljevu u Podgorici, a njenu obuću i torbe možete kupiti u radnji Tamara Luma u Njegoševoj ulici.
Pa kontaktirali smo iz Voga, oni vidjeli su što ja radim, njima se to jako svidjelo. Predložili su tu stranicu Solo Propose, gdje oni promovišu neafirmisane dizajnere, znači dizajnere koji postoji, koji lijepo rada, za koji svijet ne zna, nisu ta velika imena. I izabrali su jednu od mojih sandala i nju su strani Soul Propose uvrstili uz nekih 4-5 rečenica teksta, tako da ja sam zbog toga jako zadovoljna i da kažem to je neka afirmacija.
Ako ste se nekada zapitali koliko sati rada i santimetara kože je potrebno za izradu jednog para ženskih cipela ili kako to malo rajmak dijelo urade ruke jedne dame, a kupuju bogate Njujorčanke ili Engleskinje, Tamara će vam sa žarom pričati o onome što je naučila u Italiji, gdje je kod najboljih majstora ispekla zanat i dalje kožu za svoju obuću nabavlja u Toskani.
Počinje od pravljenja modela, onda se radi model u kartonu, jer ja sam i modelar po profesiji, osim dizajner, znači studirala sam i modelarstvo. Poslije toga se taj model prenosi na kožu, na osnovu njega se kida koža, zatim se koža tanji po ivicama, poslije toga se sašiveno lice monti na kalup ručno, odnosno što bi obućari kod nas rekli cvika se, to je zateže se pomoću ekserčića na taj kalup, tako ostaje neko vrijeme da se oblikuje, poslije čega se lijepi kožni đon koji se posebno obrađuje, poslije gumena potpetica, proces je jako dug.
Tamarine mušterije su strankinje, ali ima i žena iz Crne Gore, međutim ona priča da se u Crnoj Gori i dalje malo cijeni kvalitetan ručni rad, a da robu prodaje potpis. Tamarine cipele se kreću od 100 do 250 eura, a sandale od 50 do 75. Da li ima problema sa plasmanom?
Ja mislim da se Ann Wintour, gospođa iz Amerike, da se pojavi u mojoj radnji da kaže vidite žene kako je ovo lijepo. Ja mislim da to ne bi pomoglo da se prevaziđe kod nas ta barijera. To, da kažem, nedovoljno poštovanje prema ručnom radu i prema tom kvalitetu koji ja čak, evo, vidite u mojoj radnji imam izloženu malu prezentaciju koji su to materijali koji se...
Tamara Lumas iz Italije, gdje je imala butik i razrađen posao, sigurnu platu 3000 eura, vratila kada je postala majka, da bi joj djeca rasla u domovini. Biti žena preduzetnica u Crnoj Gori izrazito teško, kaže Tamara Pelević i objašnjava na primjeru posjete predstojećem sajmu u Njemačkoj, gdje je pozvana da sa prijateljicom Jelenom Đukanović iz Nikšića predstavi svoj rad i uspjela da dobije podršku od bilo koje institucije u Crnoj Gori izuzev Ministarstva kulture.
Apsolutno nema nikakve podrške od institucija. Recimo ja, evo sam rekla, plaćam radionicu, plaćam lokal u gradu, dok recimo sigurno stoji 100 ili 200 opštinskih prostora koji možda prazni stoje, ja ovdje treba da mjesečno izdržim, znači da platim lokal u Njegoševoj, radionicu u Zagoriću i stan i trudim se i neću odustati od ovog biznisa koliko god mi je teško.
Tokom života i rada u Toskani imala je puno lijepih iskustava, jedno koje će posebno pamtiti.
Da kažem, razni neki susreti, a možda najljepši bio sa glumicom Juliette Binoche koja je za potrebe jednog filma na italijanskom Copia Conforme, oni su to snimali u Cortoni i njoj su trebale crvene cipele za jednu scenu tog filma. Ja sam joj dala jedan par mojih crvenih sandalica koje su joj poslužile. Ona je poslije za taj film dobila Oscara. Naravno, moje cipele su samo jedna sekvenca kratka. Ja kažem, to je bio neki moj kratak moment slave. U jednom trenutku se vide te moje cipele. Ali žao mi je što sve to nisam dokumentovala sa njom. Nisam iskoristila kao što bi drugi, recimo, to uradili neke marketinške svrhe. Znači, nemam s njom ni fotografiju ni ništa, ali recimo, to je bilo jedno lijepo iskustvo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Počeli su petodnevni uskršnji praznici u Crnoj Gori. Za razliku od zapadnoevropskih navika da se praznici uglavnom koriste za putovanja, u Crnoj Gori najveći procenat građana i dalje ih provodi razmišljajući o trpezi, a najduža putovanja su im do komšija i rođaka. Ipak u agencijama bilježe porast rezervacija za egzotične destinacije, dok su najpopularnija odredišta i dalje evropske prijestolnice. Iako nema zbirnih statističkih podataka o turističkim putovanjima u inostranstvo, zanimljivo je da crnogorski građani zauzimaju drugo mjesto po broju dolazaka u jednu zemlju. Više će nam reći Jasna Vukićević.
S crnogorskim pasošem se može putovati bez vize u oko 100 država svijeta. Od toga, posljednjih 6 godina i u 25 članica koje pripadaju Schengen zoni, uz 3 koje nisu dio Evropske unije, Island, Norvešku i Švajcarsku. Stoga su evropske destinacije među omiljenim odabirom onih koji putuju tokom majskih praznika.
Trenutno su to destinacije evropskih gradova, znači tu imamo i Rim, i Madrid, i Barcelonu.
Oni koji imaju dovoljno novca i vremena biraju daleke i egzotične destinacije, dodaje Jelena Janković iz jedne od regionalnih putničkih agencija.
Procenat ljudi iz Crne Gore koji se odlučuje za daleke destinacije je u sve većem porastu. Imamo da je tu, na primjer, Mauricijus, Bali, Tajland, da su to poprilično popularne destinacije sada i da su veoma tražene kod nas u agenciji.
Od kada je Kotor uvršten na svjetsku mapu cruising putovanja, to je i početna luka za one koji žele oploviti Mediteran, a potom se plovi sve dalje, iz Dubrovnika do Majamija pa do Kariba, kažu nam agenti cruising putovanja.
Za početak idu iz Kotora i Dubrovnika, onda kad završavamo traže zapadni Mediteran, Karibe, sjevernu Europu.
A koliko putuju naši sugrađani?
Volim dosta često da putujem, zato što nalazim tu svoj odušak. Vremenski jedno, 2 do 3 put godišnje odem negdje.
Nevezano za praznike i onako mimo praznika. Bosna, Hercegovina, Srbija, a daleke destinacije malo teže.
Evo i što o nama kažu stranci koji žive u Crnoj Gori, sagovornice iz Rusije i Ukrajine.
A sad mi živimo tu i zbog toga putovanje nosi neki drugi smisao za nas.
Naprimjer,
u Ukrajinu, to je za nas putovanje, kroz Srbiju, Rumuniju.
Mislite li da Crnogorci dovoljno putuju? Kakav je vaš utisak?
Mislim da Crnogorac je prilično len i ništa njega ne interesuje. Misli da on jedan na svijetu.
Mislim što zbog toga što tu tako lijepo, nema veliko potrebe za to.
Među onima koji imaju potrebu za putovanjima je Budvanka Marija Pjerotić, koja je stigla i do Kube.
Pa volim da putujem i često putujem, a najdalja destinacija na kojoj sam išla to je Kuba, gdje bi vrlo rado ponovo pošla, jer me oduševila kako kultura, tako i sistem življenja i njihova priroda. I tako kad se vratim s puta, puna sam uvijek utisaka i mogu da budem jedno 2 mjeseca onako srećna razmišljajući što sam se vidjela i doživjela na tim putovanjima.
Ljudi kažu da je presudan faktor novac, je li to tačno? Što mislite?
Pa ja mislim da ima ljudi koji imaju novce pa ne putuju. Znači novac nije presudan, presudna je volja. Čovjek koji ima volje može danas da nađe jako jeftine aranžmane i da sam sebi kreira ta putovanja. Samo znači treba da ima volju, da treba da to voli i treba jednostavno da izađe iz sredine u kojoj živi, da upoznaje nove ljude, novu sredinu, novu kulturu, nove tradicije.
I jedan kuriozitet, putnici iz Crne Gore, jedne od najmanjih država u Europi, zauzimaju 2. mjesto po broju dolazaka u jednu zemlju. Prema riječima Aleksandra Šuše iz Nacionalne turističke organizacije Srbije, crnogorski državljani godišnje ostvare preko 70.000 dolazaka u tu zemlju i drugorangirani su iza Bosne i Hercegovine.
Ove godine očekujemo odlične rezultate što se tiče turista iz Crne Gore, jer već u prva 2 mjeseca imamo povećanje od preko 10% i nadamo se da će se taj trend nastaviti do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, svjetske agencije javile su da se kod zapadne obale Norveške srušio helikopter. Nekoliko osoba može se vidjeti u okeanu, javila je stanica TV2, pozivajući se na izjavu svjedoka. Associated Press prenosi da se u helikopteru nalazilo 14 osoba. Nesreća se dogodila zapadno od Bergena, drugog po veličini grada u Norveškoj. Detalji za sad nisu poznati. I podsjetimo se ostalih naslova emisije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i dalje može besplatno da pruža hitnu medicinsku pomoć helikopterima, takozvani HEMS letovi, saopšteno je iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore. U posljednjih 7 dana u vazdušnim udarima na području Alepa ubijeno je 123 civila. Sjeverna Koreja osudila još jednog američkog državljanina. Najmanje 24 policajca povrijeđena u sukobima sa demonstrantima u centru Pariza. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević ovog 29. aprilskog dana bili su sa vama u Praškom studiju. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.